në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Christopher Dell kërkon nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që të distancohen nga aktet e dhunës. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për heqjen e vizave për qytetarët e Serbisë, Maltës dhe Zive Maqedonisë. Integrimi të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian duhet të jetë prioritet, thot Franco Frattini. Serbia nuk është reformuar nga koha e Miloševićit, thot i ftuari i këtij edicioni ish diplomati amerikan James Hooper. Barack Obama pohon se papunësia është një nga sfidat më të mëdha të administratës së tij. Por këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim. Fillimisht te buletini i lajmeve. Pranë mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Bukuresht. Ministrat e jashtëm të Italisë, Rumanisë dhe Hungarisë janë angazhuar për integrimin e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Asnjë vend i Ballkanit Perëndimor nuk duhet të mbetet jashtë Bashkimit Evropian dhe integrimi i gjithë Ballkanit Perëndimor duhet të jetë prioritet, ka thënë ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Balasz gjithashtu ka thënë se synim kryesor i iniciativës Evropës Qendrore duhet të jetë integrimi vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Edhe shefi i diplomacisë rumanisë Katalin Predoju ka mbështetur integrimin në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këto komente janë bërë në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të vendeve antare të iniciativës Evropës Qendrore që bëmbat në Bukuresht. Londër. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka deklaruar se forcat aleate duhet të kalojnë përgjegjësitë forcave afgane në formë të koordinuar gjatë vitit të ardhshëm në territoret ku kushtet lejojnë. Rasmussen i bëri këto komente pas takimit me kryeministrin britanik Gordon Brown në Londër. Brown gjatë kësaj jave ka thënë se kalimi i përgjegjësive në krahinën jugore Helmand, ku janë të stacionuara shumica e 9000 ushtarëve britanik, mund të fillojë në muajin qershor. Kritikët thonë se qeveria afgane është shumë e korruptuar dhe e pa aftë për të marrë përgjegjësi të tilla. Kabul. Ambasadori amerikan në Kabul, Carl Eikenberry, ka shfaqur rezerva rreth synimeve të shtëpisë së bardhë që në Afganistan të dërgoj 40.000 trupa shtesë me qëllim të luftimit të talebanëve. Eikenberry konsideron se qeveria e re e presidentit Hamid Karzai fillimisht duhet të dëshmojë gatishmërinë për të luftuar korrupsionin as shumë të pranishëm. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot ka deklaruar se në shtëpinë e bardhë është duke formuar një ekip që do të punojë në krijimin e vendeve të reja të punës. Duke folur në Washington, Obama ka thënë se gjetja e punës për milion amerikanë të papunë është një nga sfidat më të mëdha të administratës së tij.
The economy is now growing again for the first time in more than a year. And faster than at any time in the past 2 years.
Ekonomia aktualisht është duke u rritur për herë të parë pas më shumë se një viti dhe më shpejt se gjatë dy viteve të fundit. Me gjithë këto lëvizje pozitive, ne ende nuk kemi parë rritjen e vendeve të reja të punës, ka thënë presidenti Obama. Këto komente Barack Obama i bëri vetëm pak çaste para nisjes në turneun nëpër vendet e Azisë, gjatë së cilës do të vizitojë Japoninë, Singaporin, Kinën dhe Korenë Jugore. Varshavë. Ministri i jashtëm i Polonisë Radek Sikorski ka thënë se vendi i tij është i shqetësuar nga manovrimet ushtarake të Rusisë në afërsi të kufirit. Ai tha se i ka shprehur këtë shqetësime në një letër dërguar NATO-s, njofton AP. Sikorski ka thënë se ka kërkuar nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen që të marrë në konsiderim këtë çështje. Washington. Organizata mediale amerikane Forbes për të parën herë ka dalë me një listë të njerëzve më të fuqishëm në botë në kuptimin e pushtetit dhe ndikimit. Listën prej 67 emrash e kryeson presidenti amerikan Barack Obama. Homologu i tij rus Dmitri Medvedev ka zënë vendin e 43. Paraardhësi i këtij të fundit Vladimir Putin ka rritur të rangohet në vendin e 3. Nga gratë më e fuqishmja ka dalë kancelarja gjermane Angela Merkel, dy pozicionet më lartë se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Hagë. Tribunali ndërkombëtar i Hagës i ka ulur dënimin ish generalit serb të Bosnjës Dragomir Milošević nga 33 në 29 vjet burg. A ishte komandant ushtarak në vitet 1994-95, gjatë sulmit në Sarajev, kur ishin vrar me mira civil. Milošević që kishte pranuar fajin për tre sulme të ndryshme. Gjatë rrethimit të Sarajevës nga 10.000 civil të vrar, 1.000 prej tyre ishin fëmi. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ambasadori Amerikan në Prishtin, Christopher Dell, ka dënuar incidentin e të mërkurës në Deçan. Incidenti është dënuar edhe nga presidenti Sejdiu dhe profesus të tjerë vendorë dhe ndërkëmtarë. Kronike Zia Dingashit.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare kanë dënuar incidentin e sëmërkurës në Deçan ku pas një tubimi parazgjedhor të Partisë Demokratike të Kosovës thuhet të jetë sulmuar eskorta e kryetarit të kësaj partie, kryeministrit Hashim Thaçi. Një zhvillim i tillë vlerësohet se dëmton procesin zgjedhor dhe demokracinë në Kosovë. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell e ka dënuar këtë incident duke kërkuar edhe nga partitë e përfshira që të distancohen. Këto komente Dell i ka bërë gjatë një takimi në Prishtinë me koalicionin e organizatave ata vejo çeveritare demokracia në veprim.
I think it's very important that the leadership of both the parties that were involved, the AAK and the PDK, make it clear that they condemn such behavior.
Mendoj se është më rëndësi që të dyja udhëheqjet e partive të përfshira, PDK-s dhe AK-s, ta bëjnë të qartë se dënojnë një sjellje të tillë dhe të tregojnë se nuk qëndrojnë prapa kësaj sjellje dhe këtë mesazh t'u adresojnë edhe elektoratit të tyre, ka thënë ambasadori Dell. Unë nuk isha atje, nuk e di se çfarë ka ndodhur, por ajo nuk është një sjellje mirë dhe nuk mund të arsyetohet dhuna që të dyja partitë si PDK ashtu edhe AK nuk mund të arsyetojnë dhunën sepse ajo është shkatërruese për Kosovën, demokracinë dhe zgjedhjet, ka thënë ambasadori amerikan. Me një kërkesë gjashme për të distancuar nga dhuna drejtuar PDK-s dhe AK-s, është paraqitur edhe ambasadori britanik në Prishtinë Andrew Sparks, kurse përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Peter Faith ka bërë thirrje për ruajtjen e qetësisë gjatë fushatës e cila është në mbyllje sipër. Kam folur me kryeministrin dhe me zotin Haradinaj, kam marrë garanci të qarta se fushata dhe dita e zgjedhjeve do të vazhdojnë në atmosferë të qetë, ka thënë Faith. Incidentin e kanë dënuar edhe presidenti Fatmir Sejdiu dhe qeveria e Kosovës. Presidenti Sejdiu tha se ky është një incident i izoluar i cili nuk do të ketë për masa tjera.
Alma më e fortë për çdo njeri është arsye dhe është në këtë rast edhe për zgjedhje vota e qytetar. Prandaj është e shajt, asaj duhet t'i japim shansën më të mirë dhe natyrisht nuk e pranueshme asnjë rrugë tjetër. Pas rruga kemi pas edhe historjet e hedhjes së burrave në makinat e kryetarit të Partisë Demokratike dhe në këtë rast edhe kryeministit të Republikës së Kosovës. Mendoj se organet e rendit do ta zbardhin në tërësi. Rasin ata duhet bëjnë punën e tyre.
Por derisa përfaqësuesi ndërkombëtar u kërkojnë PDK-s dhe AK-s të distancohen nga incidenti i Deçanit, pavarësisht se si filloi dhe përfundoi ai, këto dy parti politike kanë vazhduar me akuzat të ndërsjella. Partia Demokratike, duke mos pranuar të jap prononcime tjera nëpërmjet një komunikate me shkrim, ka vlerësuar për ngjarjen të nxitur dhe organizuar drejt për drejt nga Ramush Haradinaj, duke përdorur, siç thuhet, edhe njerëz të inkriminuar dhe të ikur nga drejtësia. Sipas kësaj komunikate, të mërkurën në Deçan u provua të përdhoset dhe të friksohet vota e lirë e qytetarëve. Në anën tjetër, AK-ja përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Borem Ramadani akuzon kryeministin Thaçi dhe partinë rivale PDK-n për këtë incident.
Ky është skenar i çort i Hashim Thaçit dhe Partisë Demokratike të Kosovës për shkatërruar procesin zgjedhor dhe për të mbajtur pushtetin në mënyrë jo të leshme dhe në mënyrë meskine. Kjo nuk pranohet nga qytetarët e Kosovës dhe ne i bëjmë thirrje për maturi gjithë qytetarëve të Kosovës. Vota e lirë e qytetarit është ajo që e përcakton kush do të jetë në qeverisje dhe jo armët e shoqëruesve të kryeministrit.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në shtëpinë e kulturës në Deçan një grup qytetarësh ka sulmuar me gur eskortën e kryeministrit Hashim Thaçi. Policia ka arritur të arrestojë tre persona si të dyshuar të mundshëm të involvuar në këtë rast, ndaj të cilëve është ngritur procedura hetimore. Incidenti të mërkurës në Deçan tashmë vlerësohet si më i rëndë dhe incidenti më serioz gjatë fushatës për zgjedhjet e 15 nëntorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot rezolutën për heqjen e vizave për qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë duke filluar që nga 19 dhjetori. Me këtë rast është sinjalizuar për shpejtimi procedurave edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën e Hercegovinën. Raporti i korespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në një seancë plenare ka votuar sot në favor të mbështetjes së heqjes së vizave për tri shtetet e Ballkanit Perëndimor, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë, dhe për heqjen sa më të shpejtë të vizave edhe për Bosnjë Hercegovinën dhe Shqipërinë, kur këto të fundit të përmbushin kriteret. Ndërkaq në këtë rezolutë të Parlamentit Evropian, e cila është bërë pas propozimit të Komisionit Evropian, thuhet se duhet të fillohet dialogu për vizat edhe me Kosovën. Mirë po pika që flet për Kosovën nuk është aq konkrete sa kishin propozuar disa deputetë të Parlamentit Evropian. Gjatë debatit shumë deputetë të Parlamentit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se Kosova nuk guxon të mbetet vrimë zezë në rajon sa i përket lëvizjes së lirë të qytetarëve të saj. Duke marrë pjesë në këtë debat, komisioneri BE-s për çështjet e drejtësisë Jacques Barro ka thënë se Kosova nuk po harrohet dhe se po shqyrtohen mundësitë e përfshirjes edhe të Kosovës në këtë proces, por ai nuk ka mundur të japë ndonjë përgjigje konkrete se çfarë do të bëhet me Kosovën. Siç dihet, me Kosovën, sipas një studimi të BE-s, duhet të nisen disa kontakte bilaterale të shteteve anëtare të BE-s për riabdesim e më pas mund të shqyrtohet eventualisht mundësia e përfshirjes së Kosovës në liberalizimin eventual të vizave në një të ardhme. Por disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë thënë se nuk do të jetë mirë që qytetarët e Kosovës për një kohë të gjatë të mbeten të izoluar. Sa i përket Republikës së Shqipërisë dhe Bosnjës Hercegovinës, këto dy shtete ende nuk i kanë përmbushur kriteret. Parlamenti Evropian ka kërkuar që të caktohet që tani data se kur do të hiqen vizat për këto shteta, por kjo nuk ka kaluar. Ajo që është mbështetur është thënja se vizat duhet të hiqen sa më shpejt. Edhe komisioneri Barro ka thënë se për Bosnjë Hercegovinën dhe Shqipërinë, komisioni mbetet i gatshëm të propozojë heqjen e vizave sapo këto dy shtete të kenë përmbushur kriteret e nevojshme. Pritet që tash pas pëlqimit të dhënë nga Parlamenti Evropian, vendimi të kalohet nga ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s në fund të këtij muaji dhe që nga data 19 vjetor të këtij viti, qytetarët e tre shteteve të Ballkanit do të mund të lëvizin pa viza në shtetet e Schengenit që janë anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Serbia nuk është reformuar nga koha e Miloševićit, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë James Hooper, ishë diplomat amerikan. Zoti Hooper pohon se Beogradi vazhdon të dali palagur nga ky rol prej shkatrimtari dhe ai fajin e sheh te Bashkimi Evropian. Me James Hooper ka biseduar Arbona Vitishiqi.
Mr. Hooper, Zoti Hooper, zgjedhjet vendore të 15 nëntorit të parat që prej shpalljes së pavarësisë janë cilësuar si historike, në kuptimin e një sfide të vërtet për institucionet e Kosovës. Si i shihni ju ato?
Mendoj se janë dy gjëra të rëndësishme për zgjedhjet vendore së pari, ato janë, siç thoni edhe ju, të parat që prej shpalljes së pavarësisë. Tani pas pavarësisë nuk ka më arsyetime për ata që kanë qeverisur nivelin lokal, është mundësia mirë për kosovarët dhe vetë komunat të shpërblejnë ata zyrtarë që kanë bërë punë të mirë, ata të cilët kanë dështuar nuk mund të fshihen më prapa statusit dhe çështjeve të ngjashme. Është mundësi e mirë që ata që s'kan bërë punë të mirë të hidhen jashtë nga zyrat. Së dyti, mendoj se është shumë e rëndësishme nga pikpamja e bashkësisë ndërkombëtare që këto zgjedhje të jenë të mërzitshme në kuptimin që të mos ketë dhunë, të zhvillohen ndershmërisht dhe me efikasitet. Përderisa janë të ndershme, të lira dhe efikase, mendoj se është mirë nëse ato do të jenë zgjedhje të mërzitshme.
Beogradi zyrtar ka qenë i vendosur në thirrje drejtuar serbëve të Kosovës për të bojkotuar zgjedhjet. Megjithatë, kësaj radhe duket sikur do të ketë më shumë votues nga komuniteti serb. Çdo thotë kjo për Beogradin?
Ata duhet ta kenë të qartë edhe në kuptimin praktik se ardhmja e tyre është në Kosovë dhe institucionet e saj. Ata duhet të punojnë me këto institucione në baza praktike. Unë mendoj se liderët kosovarë u kanë shtrirë atyre dorën, por problemi nuk qëndron tek zyrtarët kosovarë. Problemi qëndron tek vetë serbët e Kosovës, mosgatishmëria e tyre për të shfrytzuar shumë nga mundësitë që ju janë ofruar. Kjo për faktin se Beogradi vazhdon të luajë rolin e shkatrimtarit në këtë proces. Problemi gjithashtu qëndron tek ndërkombëtarët, ata vazhdimisht e kritikojnë Beogradin për nxitjen e bojkotit, por në fakt Beogradi asnjëherë nuk e paguan çmimin. Kjo është më të vërtetë për keqardhje. Beogradi vazhdon të dalë i palagur nga ky rol prej shkatrimtari dhe këtu në të vërtetë ka faj Bashkimi Evropian.
Kur flasim për Bashkimin Evropian, 5 nga 27 vendet anëtare të këtij bloku ende nuk e kanë njohur pavarësinë. Sipas mendimit tuaj, cilat janë ndikimet e kësaj mosnjohjeje të tërësishme nga ana e Bashkimit Evropian?
Është hap prapa për Kosovën. Bashkimi Evropian ka dalë me disa udhëzues dhe kritere, veçanërisht mbi trajtimin e pakicave, pra serbët. Kosovarët i kanë përmbushur ato, mendoj unë, e madje edhe mund t'i kenë t'i kaluar. Çështja është tek Beogradi. Vazhdimisht kemi një situatë në të cilën Serbia luan një rol jo të shëndetshëm dhe negativ, dhe kjo nënkupton rolin e Tadiçit, i cili nga evropianët konsiderohet si modern, ndërkohë që ai po luan një rol pothuajse aq negativ sa dhe Kushtunica. Ndërkohë evropianët vazhdojnë të njohin rolin që ushtron Beogradi, ushtrojnë trysni mbi holandezët në raport me Serbinë dhe nuk e kanë problem. Këto 5 vende tjera të bllokut evropian në fakt janë duke marr anën e Serbisë, duke ndërhyrë kështu realisht në çështje të brendshme të një shteti tjetër, atë të Kosovës. Është koha e fundit që këto 5 vende të lënë më një anë disa nga shqetësimet e tyre të egzageruara mbi problemet e brendshme që kanë dhe të ecin përpara me njohjen e Kosovës. Situata aktuale është e padrejtë, por është një botë në të cilën po jeton Kosova tani.
Intervistën me zotin James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelire.org. Thirrja e grupit të intelektualëve nga Beogradi drejtuar serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhje ka hasur në reagime të ndryshme tek udhëhecit lokal serbë. Disa thonë se ky grup nuk ka ndikim të madh, kurse të tjerët pohojnë se ai nuk i përfaqëson serbët e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Momçillo Trajković, lider serb nga Kosova Qendrore, i cili është në favor të pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje dhe njëkohësisht edhe pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në këtë proces, thotë se e çmon përkrahjen e grupit të intelektualëve serb, por shfaqdron se ky grup mund të shkaktojë efekte të padëshirueshme. Mendoj se përkrahja e tyre është e mirë se ardhur, por fatkeqësisht ky grup i intelektualëve nuk ka ndikim të madh në popull, madje ndonjëherë mund të ketë rol kundërproduktiv. Por unë gjithsesi se e përkrah thirrjen e tyre dhe mendoj se mbështetja dhe orientimi i serbëve për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale është rruga e vërtetë në kërkim të zgjidhjes së situatës tonë këtu në Kosovë, tha Trajković. Ai shtoi se vlerësimet e grupit të intelektualëve serb se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës në mënyrë që të bëjnë faktor politik në këtë vend janë të sakta dhe të qelluara. Ndryshe Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës thotë se thirrjen që serbët të dalin në zgjedhje nuk e kanë bërë intelektualët serb, por siç i quajti ai disa përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat sipas tij janë të paguara nga vendet që kanë krijuar dhe promovuar shtetin e pavarur të Kosovës.
Oni ne predstavljaju sebe, oni predstavljaju svoje gazde sa zapada koji plaćaju.
Ata njerëz nuk i përfaqësojnë serbët, por padronët e tyre nga perëndimi që i paguajnë, dhe thirrja e tyre do të ndikojë që në zgjedhje të dalin më pak serb sesa që do të dilnin pa thirrjen e tyre, tha Ivanović, duke e quajtur grupin e intelektualëve serb si një grup të njerëzve që punojnë kundër kushtetutës dhe integritetit territorial të vendit të tyre dhe që në Serbi janë pa përkraje dhe nuk kanë ndonjë ndikim domethënës. Në anën tjetër, në veriun e Kosovës, përmes disa panove të vendosura kryesisht në anën veriore të Mitrovicës, qytetarëve serbu është bërë thirrje që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në panot qytetarëve serbu është adresuar pyetja kujt i besoj më shumë. Panot e tilla Momçillo Trajković i quan si tentim për të manipuluar bashkësinë serbe.
Nije dilema u tome da li se odjeveruju Tačiju, Sediju ili Tadiću, sigurno da Tadiću više veruju, ali odnosno se radi o nemoći naše države.
Nuk ekziston dilema se a i besojnë serbët më shumë Thaçit, Sediju apo Tadiçit. Me siguri se serbët i besojnë më shumë Tadiçit, por këtu kemi të bëjmë më tepër me pafuqinë në shtetit ton, si dhe në anën tjetër shtetin jo meritor të Kosovës, dhe në mes të këtyre dy anëve të paktën në zgjedhjet lokale ne duhet të gjejmë mënyrën që të marrim fatin në duart tona dhe të ndihmojmë këtij populli që të qëndrojë këtu, tha Trajković, duke cilësuar pyetjen që u parashtrohet serbëve në pano si një dilemë të rrënjshme. Por ndryshe mendon Ivanović, i cili thekson se është dashur që të ketë më shumë fushat kundër pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale të Kosovës.
Kampanja zaista nije bilo dovoljno u srpskim medijima praktično zvaničnici su se nekako pasivizirali.
Në media serbe nuk ka pasur fushata mjaftueshme kundër zgjedhjeve. Praktikisht zyrtarët në një mënyrë janë pasivizuar, por unë pres që jo vetëm në veriun e Kosovës, por edhe në pjesën qendrore të saj ku është zhvilluar një fushatë e fuqishme në favor të pjesëmarrjes në zgjedhje, serbët në masë të madhe ti bojkotojnë zgjedhjet, përfundoi Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë në raportin e publikuar së fundi u ka bërë thirrje institucioneve kosovare që të koordinojnë veprimet ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal sa i përket riintegrimit të njerëzve të riadhësuar në vend. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq thonë se tashmë ekziston ky koordinim dhe se janë duke e implementuar strategjinë për riintegrimin e personave të riadhësuar. Kronike Dona Pecit.
Qeveria Kosovës hedh poshtë kritikat e fundit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Prishtinë për procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar. Një raport i OSBE-s i publikuar ditë më parë flet për mungesën e koordinimit në mes të nivelit qendror dhe atij lokal sa i përket riintegrimit të riadhësuarve në Kosovë dhe po ashtu thekson nevojën për zbatimin e strategjisë për këtë çështje, të cilën ekzekutivi kosovar e miratoi në tetor të vitit 2007. Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se zhvillimet e deri tashmë në procesin e riadhësimit dhe riintegrimit të njerëzve të kthyer kanë shkuar në përputhje me strategjinë e miratuar më parë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Artan Duraku, shpjegon.
Procesi i riadhësimit është duke shkuar në përputhje me strategjinë për reintegrimin e personave të riadhësuar dhe ne si Ministri e Brendshme jemi në rolin e koordinatorit. Deri më tani vështërsi nuk kemi pas. Në përgjithësi gjithë procesi ka shkuar pa ndonjë vështërsi të madhe dhe shpresojmë që kështu do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Në prill të vitit 2008, qeveria e Kosovës finalizoi planin për strategjinë për reintegrimin e personave të riadhësuar, që përfshin parashikimet buxhetore nga çdo ministri në fusha specifike të identifikuara në këtë dokument, pastaj detajet, rezultatet dhe veprimet konkrete të autoriteteve relevante qendrore dhe lokale, si dhe një afat kohor për zbatimin e strategjisë. Drejtori i departamentit për të drejtat të njeriu dhe komunitete në OSBE, Christopher Decker, thekson se institucionet kosovare duhet të përqëndrohen në zbatimin e strategjive ekzistuese.
Each municipality has their own strategy, but it now becomes a question of each municipality needing to implement.
Se cila komun ka strategjinë e saj, por tani bëhet fjalë për nevojën e zbatimit të kësaj strategjie. Këtu mendoj se institucionet kanë më shumë punë për të bërë, thot Decker, vlerësim ky i cili përmendet edhe në raport, ku thuhet se janë bërë pak përpjekje në nivel qendror për të siguruar shpërndarjen adekuate të strategjisë dhe planit të veprimit në të gjithë administratën publike, duke përfshirë edhe ato të komunave. Raporti gjithashtu vënë pa një kthim jo proporcional të shtetasve të Kosovës në komunat e ndryshme në vend. Planifikimi buxhetor nga institucionet vendore dhe koordinimi në mes të shtetit të Kosovës dhe shteteve që kthejnë prapa kosovarët, sipas Dekerit, është i domosdoshëm. Po krijohet një problem komunikimi në mes të qeverisë së Kosovës dhe shteteve që do t'i kthejnë njerëzit. Kjo mund të komplikojë mundësinë e sigurimit të resurseve efikase dhe planifikimit të duhur, sepse buxhetet do të miratohen tani apo janë miratuar para disa muajsh për vitin e ardhshëm, dhe nëse komunat nuk e dinë se sa njerëz do të kthehen, atyre u vështirësohet planifikimi i resurseve, thot ai. Sipas të dhënave të Komisionarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, në vitin 2008 në Kosovë janë kthyer 2550 njerëz, ndërka që brenda periudhës janar-shtator të vitit 2009 janë kthyer 2144 njerëz. Këto të dhëna cilësohen si shqetësuese nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, Bezhet Çala, mendon se situata aktuale ekonomike në Kosovë pamundson riintegrimin e personave të riadhësuar.
Rezultati kthyer këtu absolutisht nuk kanë as kushtet elementare për bijetesë sa zonë për disa muaj e lërë më për integrim afatgjatë.
Mirë po, si pas zyrtarit të Ministrisë të Punëve të Brendshme Artan Duraku, riadhësimi i kosovarve është obligim i shtetit të Kosovës.
Ne si shtet kemi obligim që të marrim përgjegjësi për shtetësit tanë, sidomos për ata që janë duke qëndruar ilegalisht në shtetin e perëndimit, në përputhje me marrëveshje të ndryshme të cilat janë duke u negociuar. Procesi i riadhësimit duhet të vazhdojë me këtë ritëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes edhe një kronikë nga Tirana. Bojkoti i kuvendit nga opozita e Shqipërisë ka vënë vështirësi majorancën për shkak të miratimit të disa ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar. Korrespondentja jonë në Tiranë, Menad Azaimi, njofton se shqetësimi kryesor ka të bëjë me reformën në drejtësi.
Deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bunçi thotë se opozita duhet mbaj përgjegjësi për mos kryerjen e kësaj reforme, nisur dhe nga rëndësia që ka ky proces për integrim të shpejtë europian.
Kushtetuta përcakton ligjet që kërkojnë shumicësuar 3/5 e votave. Në rastin konkret, mosardha e opozitës në kuvend e bën pothuajse të pamundur kalimin e këtyre ligjeve. Kemi një ligj shumë të rëndësishëm, ligji për gjykatën administrative, që kërkon përsëri 3/5, një ligj shumë kërkuar nga komiteti i biznesit. Përsa ka opozita nuk vjen, këto ligje nuk kalojnë, po dhe nëse vjen duhet këtë vullnet, se përsëri mund të bllokojë.
Deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjeknuri thotë se nuk mund të flitet për reformë në drejtësi në një kohë kur sipas tij është cënuar thelbi demokracisë, që janë zgjedhjet.
Keni parasysh çfarë po kërkojmë ne? Një gjë që është kushtetuese, një hetim parlamentar, e drejtë prerogative e minerancës e sanksionuar kushtetut. Për aq kohë sa jon na mohohet. Shënsi ka problemet e tjera, këtu kemi problem më themelor.
Me gjithë mungesën e opozitës në kuvend dhe pamundësisë për të kaluar ligje që kërkojnë një shumicë prej 3/5 e antarëve të kuvendit, Bumçi thotë se nuk është rasti për të folur për krizë institucionale.
A kemi krizë mos funksionimit të institucioneve? Jo, nuk kemi. Parlamenti nuk mund të funksionojë kur nuk ka kuorumin në dur, që është 50% plus 1 deputetëve. Ky kuorum ekziston dhe kështu ne mund të vazhdojmë të kalojmë ligjet, kalojmë çdo akt të rëndësishëm përveç ligjeve me 3/5. Opozita nuk ka bojkotuar kuvendin, ka bojkotuar qytetarët.
Po Gjiknuri thotë se vendi është në krizë, një fakt që sipas tij tregon funksionimi i parlamentit me legitimitet të cunguar.
Patjetër që jemi përballë një krize politike, një krize institucionale, një krize të vetë shtetit, për aq kohë sa gjysma e shoqërisë e quan ilegjitime shumicën e cilës pretendon të qeverisë vendin. Për aq kohë sa parlamenti është me legitimitet të cungur, patjetër që është krizë.
Dy muaj nga bojkoti i kuvendit, debati pozit-opozit vijon të jetë në të njëjtën pikë. E hapur për opsionin për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar, majoranca refuzon hapjen e kutive të votimit, me arsyetimin se kjo shkel kompetencat e sistemit gjyqësor. Aldo Bumçi kujton madje edhe një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2003, sipas të cilit objekti i shqyrtimit të komisionit hetimor nuk mund të jenë çështje të gjykuara apo në gjykim.
Nuk mund ta kërkohet nëse simi ne dera që hap kutit, ka një proces ligjor që ka vendosur dhe ne nuk mund të shkelim kushtetutën dhe ligjin kur thuhet hapta se si dhe çfarë funksioni kanë komisionet hetimore.
Po Gjiknuri thotë se kërkesa e socialistëve është tërësisht ligjore e kushtetuese.
Ne ato po kërkojmë, hajde të kryejmë një hetim të plotë nëpërmjet komisionit pa kërkuar kthim të rezultatit, pa ndërhyrje në punë të gjyqësorit dhe jo ashtu siç keq përdoret nga majoranca, sepse ka një keq interpretim, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese për ata që duan ta lexojnë është i qartë. Komisioni parlamentar nuk mund të hyjë në mënyrën se si është nxjerr vendimi gjyqësor. Ne çfarë po kërkojmë? Hajde të shikojmë të dokumentacion, fletë votimi që jam aty, pa nxjerrë një numrim për efekt ligjit për rezultat.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Christopher Dell kërkon nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës të distancohen nga aktet e dhunës. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për heqjen e vizave për qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Integrimi të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian duhet të jetë prioritet, thot Franco Frattini. Serbia nuk është reformuar nga koha Miloševićit, po i ftuar i këtij edicioni ish diplomati amerikan James Hooper. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.